V sredo so imeli ravnatelji osnovnih in srednjih šol srečanja s predstavniki Ministrstva za izobraževanje in Ministrstva za zdravje glede novih ukrepov v šolah. Od prihodnjega tedna bo namreč obvezno 3-krat tedensko samotestiranje učencev in dijakov v prostorih šol, obvezne pa bodo tudi kirurške maske ali maske tipa FFP2. Kot pojasnjuje Goran Uljan, ravnatelj osnovne šole Prestranek.
Najprej čisto na začetku moram povedati, da je čisto vsem ravnateljem v interesu, da šole ostane odprte. Zato skrbimo za eno varno in tako zdravo okolje v šolah in smo pripravljeni, marsikaj glede teh ukrepov tudi sprejeti.
Ravnatelji opozarjajo, da številna vprašanja ostajajo neodgovorjena.
Nekako največja težava nam predstavlja sama logistika tega in pa samo testiranje predvsem najmlajših otrok. Tukaj mislimo na otroke prve triade in ne predstavljamo si najbolj, kako bi en malček izvedel ta postopek, da bi bil opravljen v skladu s tistimi navodili. Seveda tudi navodila v kompletih za samo testiranje niso pripravljena za tako male otroke. Tam namreč celo piše, da mlajši od 14-15 let morajo to samo testiranje izvesti v spremstvu starejše osebe. Poleg že omenjenih težav pa nekako je tudi prostorska težava, zato samo testiranje namreč izvedlo naj bi se na razdalji 1,5 metra, torej učenci zjutraj, ko se samo testirajo, jih je dobesedno nemogoče v tako majhnih učilnicah, kot jih imamo, razporediti na tako razdaljo, da zagotovimo ta pogoj. In pa druga stvar, ki jo predstavlja to samo testiranje, so tudi sami urniki. Namreč, če se bo to dogajalo ob ponedeljkih, sredah in petkih zjutraj, pred prvo šolsko uro je skoraj nemogoče zaradi avtobusnih prevozov, potem bodo vedno znova odpadale ene in iste ure pouka, ker pa tudi ni v redu.
Ravnatelji so ministrstvu sporočili, da odloka ne morejo v tako kratkem času v celoti uresničiti. Predlogi so bili, da?
Ja, naš predlog je šel predvsem v smeri, naj se sama izvedba odloka zamakne. In sicer, da bi začeli nekako samo testiranjem starejših otrok v osnovni šoli, tukaj mislimo predvsem na učence 6. do 9. razredov, za učence 1. do 5. pa bi se to samo testiranje izvedlo v domačem okolju. To je naš predlog, še enkrat bom poudaril, nismo proti kakršnim koli ukrepom, naš osnovni cilj je, da so šole odprte, da so otroci v šolah, ne moremo pa mimo tega, da so nam naložene nekatere naloge z odloki, katerih ne moremo izvesti. Se pravi, so fizične ovire v velikosti učilnic, so ovire, kar zadeva samih starosti otrok, nalaga se nekatere naloge tem malčkom, ki jih, ko govorimo o samo testiranju, menim, da niso sposobni oziroma zmožni izvesti. Testiranje pa lahko izvajajo samo strokovno usposobljene osebe. Menim pa, da so šole prostor namenjene učenju in da so strokovno usposobljene osebe za izvajanje testiranja zdravstveni delavci.
V izjavi po sestanku so zapisali, da samo testiranje že ves čas podpirajo kot dober, smiseln in uporaben ukrep za preprečevanje prenosa okužb, ki je tudi do zdaj dobro deloval. Ravnateljica osnovne šole Rakek, magistrica Anita Knes.
Absolutno podpiramo samo testiranje. In če ne v celoti na domovih, predlagamo, da se vsaj za otroke od 1. do 5. razreda in otroke oziroma mladostnike s posebnimi potrebami nekako zapiše v to okrožnico, da bo to potekalo v domačem okolju. Se pravi, v šoli naj bi potem potekalo samo testiranje od 6. razreda naprej.
Že sedaj se dogaja, da otroci pozabljajo maske in jih v šolah seveda pridno z njimi zalagajo. Kaj v primeru, ko bodo pozabili teste?
Lejte, to pričakujemo, a ne? Tukaj smo sicer ravnatelji veliko diskutirali, kaj kako vemo, da strani ministrstva vodstva prejemamo določena covidna sredstva, ki so sicer omejena, vendar se z tega mesta sprašujem, zakaj bi kot ravnateljica porabljala sredstva in kupovala teste za otroke, ki bojo prihajali v šole brez testov, če pa jih starši lahko zdravstveno izkaznico brezplačno prevzamejo v lekarnah, a ne?
Ne nazadnje so se ravnatelji dotaknili tudi ravnanja nekaterih staršev.
kako so nekateri starši zelo nestrpni in zelo vztrajni v svojih zahtevah, dopisih, izjavah in zato iz tega mesta jih kot ravnateljica tudi naprošam, da malce bolj razumejo celotno situacijo in vsekakor več posluha izkažejo, kaj ti tako učitelji kot ostali zaposleni, predvsem pa ravnatelji v tem hipu, delamo vse, da bi šole ostale odprte. Moj poziv, ja, manjšini staršev, pa vendar zelo agresivnim, a ne, da ne vendar bojo tudi oni strpni, ker so zdaj le v treh valih videli, kako je, če imaš otroka doma in če ga moraš šolati, pa nisi pedagoški delavc. Ni enostavno, a ne?
Ponedeljek je pred vrati, kaj v primeru, da otrok odkloni samo testiranje v šoli.
Potem za te otroke velja pouk nadaljavo, potem pa smo tukaj seveda vodstva šol, ki bomo kaj? Odredili hibridni model šolanja, to pomeni, da bo določen učitelj izvajal za nekatere učence istočasno pouk v razredu in prenašal, se pravi, bil povezan preko računalnika za tiste otroke, ki bodo pa doma pač vsebine nadaljavo. To se na ministrstvu ne zavedajo, kako izjemno težko je to početi. In jaz moram reči, da kot ravnateljica na hibridni model poučevanja ne pristajam. Bilo je celo predlagano, da lahko te otroke odstranimo v nek poseben prostor, pa potem posebej za njih izvajamo pouka. Mislim, to so res take rešitve naštevane, ki nekako niso realno izvedljive.
Ravnatelji so izpostavili precej težav. Računajo na razumevanje ministrstva na eni in staršev na drugi strani.